Mission World News Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี PageWide ประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับพี่นีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่21กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้เนี่ยอยากจะอัปเดตเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับหรือว่าตัวโรคโควิด19เนี่ยเรื่องเดียวเน้นๆเลยนะครับจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราพยายามที่จะรายงานข่าวเรื่องนี้เนี่ยทุกวันนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากๆในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รักษาหายแล้วความรุนแรงของโรคนะครับแล้วก็การรักษาว่าตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตมากแค่ไหนแล้วนะครับเริ่มจากผู้ติดเชื้อกันก่อนครับณปัจจุบันทั่วโลกตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 76,716 คนนะครับผู้เสียชีวิต 2,247 คนแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ย 18,438 คนนะครับตอนนี้ทางจีนเนี่ยมีการปรับปรุงการตรวจโรคใหม่อีกครั้งนึงแล้วนะครับจากแรกสุดเนี่ยใช้การตรวจผลแลบนะครับแล้วจึงแจ้งว่ามีใครที่ติดเชื้อบ้างนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างช้าแล้วก็มีจำนวนผู้เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อตกค้างอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจึงทำให้มีการใช้ CT scan picture scanning เนี่ยเข้ามาช่วยในการตรวจสอบนะครับผลก็คือสามารถทำให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นไปอย่างเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครจำได้ในวันนั้นเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเพิ่มมาประมาณ 15,000 คนเลยทีเดียวครับในจีนแต่ล่าสุดครับเมื่อเช้านี้เนี่ยทางจีนได้ทำการปรับวิธีการตรวจไปเป็นเช็คจากผลแลบเช่นเดิมแล้วนะครับเนื่องจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อเนี่ยค้างอยู่มันลดลงแล้วนะครับต่อมาอธิบายเรื่องการระบาดของโรคกันนิดนึงครับตามมาตรฐานแล้วเนี่ยการระบาดมันมีทั้งหมด3ระยะครับระยะที่1เนี่ยคือพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากประเทศอื่นในเคสนี้ก็คือเรื่องของการพบผู้ติดเชื้อที่เป็นชาวจีนเดินทางมาจากอย่างเริ่มต้นเลยก็คือเดินทางมาจากอู่ฮั่นนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของเชื้อนะครับระยะที่2คือเริ่มพบผู้ติดเชื้อเป็นคนในประเทศครับที่มีการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งเคสที่พบบ่อยๆก็คือไม่ว่าจะเป็นคนขับรถเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับในระยะที่3คือการระบาดมันเริ่มกระจายกว้างขึ้นมันเริ่มควบคุมไม่ได้หรือว่ายากในการที่จะหาต้นตอของเชื้อว่ามันมาจากไหนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังถึงเคสที่เกาหลีใต้ในปัจจุบันตอนนี้นะครับที่เป็นเคสซูเปอร์สเปรดเดอร์นะครับคือในเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ156คนนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดมากๆในช่วงไม่กี่วันนี้เองนะครับแล้วมันมีความเป็นมายังไงสำหรับเคสนี้เนี่ยอยากให้ค่อยๆ คิดภาพตามนะครับมีคุณป้าคนหนึ่งนะครับอายุ61ปีนะครับอยู่ในเกาหลีใต้นะครับอาศัยอยู่ในเมืองแดกูนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อคนที่31ครับของเกาหลีใต้นะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นสมาชิกของโบสถ์ชินชนจินะครับในเมืองแทกูนั่นแหละครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยทางโบสถ์ก็จะมีพิธีสวดมีพิธีทางศาสนาให้ผู้คนที่เป็นสาวกของศาสนาเนี่ยเข้ามานับถือเข้ามาร่วมพิธีกันตามปกตินะครับซึ่งป้าคนนี้เนี่ยก็มีอาการป่วยมีอาการไอจามมาสักพักแล้วนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะครับไม่ได้ติดเชื้อโควิด19จนกระทั่งมีกิจกรรมที่โบสถ์ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีคนเข้ามาเข้าร่วมเนี่ยหลักพันคนนะครับแล้วก็ยืนกันชิดมากๆนะครับแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยสูงมากๆเพราะยืนอยู่ใกล้กันมากๆหายใจร่วมกันนะครับหรือว่าถ้ามีการไอมีการจามมีตัวดับเบิ้ลไปโดนกับผู้อื่นๆเนี่ยก็จะติดเชื้อด้วยเหมือนกันถูกครับและยิ่งถ้าหากว่ามีใครติดเชื้ออยู่แล้วเนี่ยยิ่งอันตรายเลยและป้าคนนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับเดินทางด้วยรถประจำทางพบเจอผู้คนไปงานนู้นงานนี้เหมือนพวกเราเนี่ยแหละครับในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติประเด็นมันเริ่มตรงนี้ครับเธอประสบอุบัติเหตุรถยนต์ครับจึงเข้าตัวรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเกาหลีนะครับแล้วก็วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งทางหมอก็เห็นว่าเธอมีอาการไอมีการเจ็บคอมีไข้นะครับจึงขอตรวจตัวโควิด19นะครับซึ่งเธอก็ไม่ยอมให้ตรวจนะครับเพราะว่าด้วยความที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศหลายปีแล้วแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะติดโรคนี้แน่ๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เข้ารักษาในโรงพยาบาลอื่นๆอีกประมาณ4แห่งนะครับและที่สำคัญยังคงไม่ยอมตรวจโควิด19ด้วยนะครับซึ่งถ้าให้พูดจริงๆลองคิดภาพเป็นเราก็ได้ครับในตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ใช้ชีวิตปกติต่างประเทศก็ไม่ได้ไปแหล่งท่องเที่ยวแออัดมากๆก็ไม่ได้ไปที่น่าจะเจอคนจีนเราก็ไม่ได้ไปใช่ไหมครับคงไม่มีใครคิดว่าตัวเองติดเชื้อคงคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะครับจนในที่สุดวันที่17กุมภาพันธ์ครับเธอยอมตรวจตัว ควิด19แล้วครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดครับเธอเป็นผู้ติดเชื้อคนที่31นะครับและที่สำคัญคือหลังจากนั้นเนี่ยมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อขึ้นแบบรวดเร็วมากหลักหลาย10คนนะครับซึ่งเมื่อทำการสืบต่อไปแล้วเนี่ยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับป้าคนนี้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกโบสถ์ไปงานเดียวกันงานแต่งงานนะครับคนไข้ในโรงพยาบาลที่เธอเคยเดินไปรางไปรักษาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับตอนที่เป็นเคสอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดก็คงโทษทางตัวป้าคนนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะอาจจะมีผู้ติดเชื้อคนอื่นๆในโบสถ์แล้วก็ติดมาหรือว่าเป็นผู้ติดเชื้ออื่นๆในบริเวณโรงพยาบาลก็เป็นไปได้นะครับนอกจากคุณป้าคนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเคสตัวอย่างของซูเปอร์สเปรดเดอร์ที่ชัดเจนมากๆนะครับคือก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อน้อยมากๆครับแค่ประมาณ30กว่าคนคือใกล้เคียงกับในประเทศไทยเนี่ยแหละครับจะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันรวดเร็วมากๆมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ติดเชื้อและหลังจากนั้นแพร่กระจายออกไปได้เยอะมากๆนะครับซึ่งมีทางหน่วยงานออกมาบอกนะครับว่าเป็นไปได้ว่ามีผู้ที่เสี่ยงว่าจะติดเชื้อเพราะว่าจากพฤติกรรมที่เธอใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยหลักพันคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูว่าจะมีผู้ติดเชื้อถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันควบคุมเคสนี้ได้เป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีมายด์เซตก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเรามีอาการที่ไม่ดีมีอาการที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นไอเจ็บคอปวดหัวหรือว่ามีไข้เนี่ยนะครับถ้าอาการเริ่มหนักมากเนี่ยให้พยายามแยกตัวออกจากครอบครัวก่อนใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันแล้วก็แยกไม่ว่าจะเป็นพวกช้อนซ่อมอะไรก็ตามที่จะสามารถทำให้แพร่กระจายเชื้อได้เนี่ยแยกออกมาก่อนนะครับและที่สำคัญคือไปพบแพทย์ครับแล้วก็ตรวจตัวเชื้อโควิด-19 ว่าเราเป็นหรือเปล่านะครับมีการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขในไทยวันนี้นะครับมีเรื่องออกมาเตือนหลายเรื่องมากๆนะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยเขาออกมาเตือนเรื่องของการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆนะครับซึ่งถ้าในประเทศที่เป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นให้เลื่อนออกไปก่อนแล้วก็เลี่ยงไปนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคนที่ต้องเดินทางนะครับหนึ่งเลยกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากอนามัยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเลยคือเวลาถ้าจำเป็นต้องเดินทางจริงๆนะครับแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับผ้าเปียกนะครับทิชชู่หน้ากากอนามัยนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นไอเทม4อย่างที่เป็นสตาร์เตอร์คิตของการเดินทางในช่วงนี้เลยนะครับและสำหรับในไทยตอนนี้นะครับการระบาดเนี่ยมันยังอยู่ในระยะที่2อยู่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องการที่จะยืดระยะเวลานี้ออกไปเนี่ยให้นานที่สุดคือพยายามยังไงก็ได้ให้มันไม่เข้าไปสู่ระยะที่3นะครับเพื่อควบคุมการป้องกันของโรคให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งทางกระทรวงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาได้เตรียมแผนที่จะรับมือในระยะที่3เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลนะครับควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ตัวเลขมันสูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือเตือนคนไทยว่าอย่าตระหนกครับเพราะถ้าเรายิ่งแพนิคหรือว่าตระหนกมากเท่าไหร่เนี่ยเป็นอะไรนิดหน่อยรีบไปโรงพยาบาลทันทีเนี่ยทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องโอเคต้องเข้ามาดูแลเราแล้วโรงพยาบาลมันก็จะเต็มนะครับทำให้การทำงานของแพทย์ที่ควรจะไปรักษาคนที่มีอาการหนักจริงๆหรือว่าติดตัวโควิด-19 จริงๆเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นนะครับอีกอย่างนึงคือเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยมี mindset อันนี้เรื่องสำคัญมากครับอยากให้ทุกคนมี mindset ว่าถ้าหากว่าเราติดเชื้อเราต้องคิดเลยว่าโรคมันจะหยุดที่เราครับไม่แพร่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยว่าเราติดเชื้อเนี่ยให้ไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็เลี่ยงการแพร่เชื้อให้กับผู้ที่ใกล้ชิดกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นใครก็ตามนะครับที่ใกล้ชิดกับเรานะครับตัวเลขทุกวันนี้เนี่ยที่เห็นว่าในไทยนิ่งๆเนี่ยกระทรวงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับออกไปตรวจสอบเพิ่มว่ามีการตกพลาดอะไรไปหรือเปล่านะครับอาการแต่ละคนก็มีความหนักเบาไม่เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นหากมีอัปเดตข่าวอะไรเนี่ยให้ฟังอย่างมีสติแล้วก็คอยดูข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นกันนิดนึงครับบนเรือ Diamond Princess เนี่ยที่ตอนนี้เริ่มให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือที่มีการตรวจสอบเชื้อแล้วก็พบว่าเป็นเนกาทีฟก็คือไม่พบเชื้อเนี่ยทยอยลงมาจากเรือแล้วหลังจากที่มีการกักตัวเป็นเวลา14วันนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ติดเชื้อที่มาจากบนเรือเนี่ยมีทั้งหมด634คนนะครับมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2คนเป็นผู้สูงอายุประมาณ80กว่าๆนะครับส่วนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแยกออกจากเรืออย่างชัดเจนนะครับอยู่ที่95คนนะครับกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆแต่หลักๆเนี่ยก็มีในโตเกียวนะครับ25คนนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยถ้าเลี่ยงได้เนี่ยทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็ฮ่อง กงเนี่ยเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจะปลอดภัยมากกว่านะครับคุยเรื่องแอโรซอลกันนิดนึงครับเรื่องนี้เนี่ยได้รับคำถามมาพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสับสนว่าคำว่าแอโรซอลคำว่าดับเพลทคำว่าแอร์บอนแต่ละคำเนี่ยมันคืออะไรนะครับคำว่าแอโรซอลเนี่ยเป็นคำที่ใช้ในการพูดถึงการที่เชื้อเนี่ยมีการแพร่ออกมาจากทางเดินหายใจแล้วก็ติดต่อไปยังผู้อื่นได้นะครับซึ่งมันก็รวมไปถึงทั้งด็อปเพลตแล้วก็ตัวแอร์บอร์นนะครับความต่างกันของสองคำนี้คืออะไรด็อปเพลตเนี่ยคือการแพร่เชื้อไปตามหยดน้ำครับเช่นอาจจะไปเป็นทางน้ำลายหรือว่าน้ำมูกเวลาที่มีคนไอหรือมีคนจามนะครับซึ่งระยะที่มันจะกระจายออกไปได้เนี่ยมันจะไม่ไกลมากครับประมาณ3 เมตรไม่เกินนี้นะครับและจะติดตามพื้นผิวต่างๆไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่แอร์บอลเนี่ยอันตรายกว่ามากครับเพราะไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางที่เป็นหยดน้ำก็ได้นะครับมันจะลอยอยู่ในอากาศลอยคว้างไปคว้างมาถ้าเราหายใจเข้าไปเนี่ยมีการสูดหายใจเข้าไปเนี่ยครับก็จะติดเชื้อนะครับเหมือนถ้าเป็นเคสตัวอย่างในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นวัณโรคปอดนะครับในสมัยนั้นนะครับซึ่งตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศล่าสุดในวันนี้เลยเนี่ยการแพร่เชื้อยังเป็นแบบด็อปเพลตอยู่นะครับไม่ใช่แอร์บอลนะครับย้ำอีกทียังเป็นด็อปเพลตอยู่ไม่ใช่แอร์บอลนะครับมาที่เรื่องของยารักษากันบ้างครับยารักษาในขณะนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับที่พูดถึงจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ Famlavir นะครับกับ Remdesivir นะครับตัวแรกเนี่ยคือตัว Famlavir เนี่ยคือตัวที่จีนเพิ่งทำการสร้างออกมาแล้วก็อนุมัติให้เป็นยาต้านไวรัสตัวแรกนะครับส่วนอันหลังเนี่ยคือยาที่เคยใช้ในการรักษาซาร์สกับเมอร์สนะครับซึ่งก็เป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกันซึ่งเป็นญาติกันกับตัวโคโรนาไวรัสตัวใหม่ตัว N2019เนี่ยนะครับซึ่งยาพวกนี้เนี่ยจะทำการลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อในร่างกายแต่ไม่ได้เข้าไปฆ่าเชื้อโดยตรงนะครับคือเวลาเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะแฝงตัวเข้าไปในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะมีการแพร่กระจายออกไปทางจากเซลล์อื่นๆนะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าไปทำการหยุดการแพร่กระจายของเซลล์ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรักษาได้เนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับส่วนการรักษาในปัจจุบันเนี่ยคือการรักษาตามอาการเท่านั้นนะครับเรื่องวัคซีนไม่ต้องพูดถึงครับในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนะครับกำลังศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนากันอยู่นะครับซึ่งในไทยก็มีการเพาะเชื้อตัวนี้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังศึกษาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวแอนตี้ไวรัสนะครับหรือเป็นตัววัคซีนนะครับกำลังศึกษาอยู่นะครับและเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากคือเรื่องของภูมิคุ้มกันครับภูมิคุ้มกันเนี่ยจะมี3แบบหลักๆนะครับอันแรกเนี่ยเรียกว่า mechanical barrier นะครับซึ่งเป็นชั้นที่กันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายตั้งแต่แรกอันนี้ common sense นะครับพวกขนผิวหนังน้ำตาน้ำมูกนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวแรกที่ป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายนะครับอันที่2เนี่ยคือ cell mediated immune ครับซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวคอยจับกินเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่ตายไปแล้วนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการฟังก์ชันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับแต่มันอาจจะไม่เอฟเฟกตีฟเท่าข้อ3ครับข้อ3เนี่ยคือ humoral mediated immune ครับคือการสร้างตัวแอนติบอดีขึ้นมาต่อตัวเชื้อนะครับทำให้เรามี immunity แต่ตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับกว่าร่างกายจะสร้างได้พูดง่ายๆก็คือถ้าเราติดเชื้อร่างกายก็ต้องค่อยๆสร้างตัว immune ตัวนี้ขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆคือเราก็ควรจะสร้างภูมิคุ้มกันไว้กับร่างกายตัวเองนะครับเรื่องของวิตามินแร่ธาตุพวกวิตามินซีเนี่ยก็สำคัญนะครับพยายามรักษาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปตามที่แพทย์แนะนำนะครับและที่สำคัญมากๆและทุกคนมักจะมองข้ามก็คือเรื่องของการออกกำลังกายครับถ้าเราแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่ภูมิคุ้มกันของเรามันจะสูงกว่าคนอื่นมันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะติดโรคเนี่ยมันก็ต่ำกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นเดียวกันนะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากแล้วครับคือเรื่องของการเตือนกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เราควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะครับในไทยตอนนี้เนี่ยจากที่สาธารณสุขได้แจ้งล่าสุดนะครับยังไม่ต้องปรับตัวเรื่องของอะไรมากแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมี mindset ทั้งหมดนี้ครับ1คือถ้าคุณคิดว่าคุณมีเป็นไปได้ที่ว่าจะติดเชื้อนะครับให้พยายามคิดเลยว่าโรคต้องหยุดที่เราครับจะไม่แพร่ต่อนะครับเรื่องที่2ครับคือเรื่องของการที่เราต้องเช็คอาการของตัวเองว่าเราเป็นยังไงและควรจะต้องไปพบแพทย์ตอนไหนถ้าเรามีอาการเนี่ยให้แยกออกมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโควิด-19นะครับใส่หน้ากากนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ตัวเจลแอลกอฮอล์เนี่ยพยายามพกติดตัวไว้แล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ยังไม่เคยบอกก็คือพยายามอย่าจับหน้าครับลดการจับหน้าให้ได้มากที่สุดเพราะว่าโรคเนี่ยมันจะติดต่อเข้าไปทั้งปากทั้งจมูกแล้วก็ทางตาครับ นี่คือทั้งหมดของเรื่องของโคโรนาไวรัสที่อัปเดตตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะปลอดภัยนะครับออกกำลังกายไปครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของตัวเองครับวันนี้นนท์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer